pāri upei iet, tur, kur tu redzi, tad aiziet tur uz mežu, tad te iet atpakaļ. Te pāri koķiem un aiziet tur atkal mežā. 3-4 km viens aplis.
Turpat vai 10 hektāru platībā speciāli bezceļu sacensībām ierīkoto trasi, kur jau rīt spēkiem mērosies vairāk kā 60 kvadraciklisti un gandrīz 20 bezceļiem piemērotas automašīnas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, izrāda vietējais uzņēmējs un trases īpašnieks sporta kluba Rugāju pārstāvis Jānis Auziņš.
Vajag, lai var pa dubļiem braukt, lai var braukt, lai drusciņi jāpievinčojas.
Arī pats Jānis Auziņš ir aktīvs bezceļu sacensību dalībnieks, un jau 13. Gadu ir arī šādu sacensību organizētājs. Paša tīrumos Rugāju novada Medņos ierīkotajās nu jau divās dažādās trasēs, ik gadu notiek arī kāds no trofiju Latvija kausa izciņas posmiem.
Sāku braukt jau 20 gadi gandrīz būs, kā braucu sacensībās. Citur organizēju, ja man ir iespēja un zemē, tad es arī sāku organizēt. Tā tas aizgāja. Trofija reiz tie, kas nezinu, tie ir brauc pa dubļiem ar visiem transporta līdzekļiem. 4x4, kam ir kvadras, mašīnas, tādas lietas. Kam ir transporta līdzeklis, kas grib īsāk braukt, tas var braukt.
Bet tas smeķis ir kur? Nobraukt līdz galam?
Nobraukt līdz galam, kurš vairāk apļu nobrauc. Un tad uz laika, ja vienāds apļu skaits, tad jau skatās laiku, kur sātrāk. Bet tu var nobraukt un arī dubļos var iekrist un zaudēt visu atkal tur. Baigi jāpiedomā dubļos.
Kā skaidro Jānis Auziņš, pēc sacensībām izdengātās vietas tiek nolīdzinātas un ik gadu trasa jāierīko no jauna.
Vai nu jānorok, vai nu jāpieved, vai nu tur, kur ir pārāk sauss, jāparok, lai ir dziļāk. A tur, kur ir pārāk dziļš, varbūt tur jāatved grants vai akmeņi jāieber, lai ir pamats. Kur katru gadu kaut kur norok, kaut kur izrok, vai nu pa citu vietu. Ja viņi izjauz, tad es arī nolīdzinu tur, kur ir kādi bērzi vai ainava, tās es vietas atstāju, lai ir kur teltis uzsliet un tā. Es izmantoju taisim tas, kas ir netīrs un dubļains. Kā sacensības beidzās, tad var domāt jau par nākošo gadu. Kur ko pamainīt, pa ziemu jau rudenī arī krūmus nogriezt.
Šogad no kopumā 5 Latvijas bezceļu sacensību posmiem 2 notiek tieši Rugājos.
Pirmajā dienā ir kvadras. Kas brauc tur sportisti un hobiji. Sports tur ir pa lielākiem dubļiem, a hobijas, kur ir drusciņi mazāki, kas negrib riktīgi slīkt. A otrā dienā ir mašīnas, tie lielās un mazās mašīnas. Un otrā dienā ot ir vēl dāmas brauc pa vidu. No interesanti, kāda kokā iebrauc, kāda apgāstās, jo viņām arī azarts rodās.
Viena no līdzjutējiem iecienītākajām aktivitātēm sacensībās ir īpašais dubļu skrējiens, kad dalībnieki skrien pa trasi, kas pirms tam izbraukta ar transporta līdzekļiem. Ik gadu dubļu skrējiens pulcē turpat vai 100 skriet gribētājus.
Nu, Rugo trasa personīgi man uz vairāk patika. Ja ir aizraujuša, ja ir interesanta trasa, kur ar katru nokušu apļi atklāja kaut ko jaunu.
Par savdabīgu bezceļu festivālu Rugājos notiekošās ikgadējās sacensības dēvē Valdis, kurš pats šāda veida braucienos startējis vairāk kārt un šogad pasākumā piedalīsies kā tiesnesis.
Ar jebkuru tehniku var cienēt izdaļ to, ka svarīgoķis sacensēbos ar veiksmi.
Uzrunātie rugājieši ikgadējās te notiekošās bezceļu sacensības vērtē pozitīvi. Tas esot lielākais šāda veida pasākums šai pusē.
Zinām, jā, nu viss tur noteikšu, nu, tur viss tur labi. Viss pa smuko.
Šis jau ir tradīcija, kura ir īstenībā ļoti apmeklēta. Un ļoti piedomā gan pie mūzikas vakaros, gan pie visas organizācijas. Un tur brauc īstenībā. Labi, mēs esam vietējiem, mums ir savādāk. Mēs ar mašīnu no rīta aizbraucam, vakar atbraucam. Bet tie, kas brauc tālāk no Rīgas, es zinu vairākas ģimenes, kas jau 4. Gadu, kas braukā un vienmēr ar teltīm un uz abām dienām.
Mans brālis ar telti brauc.
Nu, kas patīk?
Kas patīk?
No? Kā iesprūs mašīnas.
Kā ierūkās dubļos un kā viņi tur mīcās pa tiem dubļiem, kā mēģina tikt ārā.
Bezceļu trofija Latvija apļveida sacensību 3. Posma kausa izcīņa pilnpiedziņas kvadracikliem un 4x4 automašīnām Rugāju novada Medņu trasē 25. Jūnijā sāksies jau 11. Rītā un turpināsies līdz svētdienas pēcpusdienai. Bet jau augustā te gaidāms vēl viens bezceļu sacensību posms. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio, Latgalē.